habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimada isniina bisha July ee sanadka 2020 ka waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda idin la socodsiinaya Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Ahmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Godin 2 oo sheegay in la helay meedka gabadh yar oo muddo lal ah.
Waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaan iftiijiyaan dhibaatadan maaragtay way dhacday, kulli qadarka rabbi ayayna ku dhacday. Waxaan rajaynaynaa hor ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaa falka roobada badan u geysatay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19-ka iyo Soomaaliya.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii u badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Annagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karno maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaan marayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi, isla markaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaargaroobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, laakiin waxa uu dadka ku booriyay inay taxaddar muujiyaan. Madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee Kenya dib loo bilaabayo 15 July, halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August. Masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howluhooda, laakiin waxaa loo ogol yahay inay 1 saac qura furaan, iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof. Kenya, oo ay kiisaska cudurka COVID-19 weli sii kordhayaan, ayaa ilaa haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen. Sabtidii ayay Kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo COVID-19 ah, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo. Sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyay in lagu xiray magaalada Beijing. Saaxiibada Xu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga, oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed, ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen 10 askari oo booliis ah. Wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan, oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray, ayaa sheegay in kombuyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Xu Zhengrong ayaa muddo sanado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sanadkii 2019 xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista, kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed. Ugu dambeyntiina, madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris, ahna kan loogu booqashada badan yahay dunida, ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 asbuuc ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Madxafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyey in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray, sida uu sheegay Jean Luc Martinez oo ah agaasimaha madxafka, iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sannado kale xaaladda coronavirus awgeed. Qaybaha farshaxanka caanka ah ee madxafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay, hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiraan doonaa. Qiyaastii 70 boqolkiiba ee ku dhawaad 10 milyan ee qof ee sanadkii hore booqday madxafka Louvre ayaa ahaa ajaanib, laakiin xaaladda ayaa sanadkan aad uga duwan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
wararka ka imaanaya deegaanka Godin laba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 27 faafahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasii Cabdi Waahid Macallin Saq
27 ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shanley oo ahay 12 jir ahaate maanta ayaa meedkeeda laga helay duleedka deegaanka Godin laba oo qiyaas ahaan degmada Cadaada u jira 30 km Caashe lama oga cidda ka dambeysay dilkeeda hayeeshee waxa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin sida uu sheegay taliyaha saldhiga booliska Godin laba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo VOA la hadlay
gabadhaas muddo ugu dhowr 17 diri camal ay maqnayd oo lalaa saaka abaarihii nuskii saaca Godin laba meel magaalada 7 km laga helay markaan baxnay oo sawiradii ka qaadno aragnayna wax laga hadlaa aragno qof gacmaha laga xiray labada gacmood indhaha laga duubo indhaha ka xiran geed lagu hoos qariyay magarad
inkastoo meydka Caashe uu milmay xilligii la helayay haddana lama ogaan karo in Caashe dilka ka hor kufsi loo geystay iyo in kale sida uu sheegay mar kale taliyaha saldhiga
horta waa qofku qof dhamaado oo waxay ahayd muddo meesha taalay meed dhamaaday oo meesha ku dhamaado ah magar arrintaas lami oo qofku markuu saysto nabarrada iyo waxa dhan sawirada ka loo qaada la dareen karaa Soomaa sawiran yar intee horta waa ka baxsanaayo lugaha inta lugta ugu jeedinina waa ka tiidnaa iyo arrin murugada weeye xun maaritinka hadda wali socda
gudoomiyaha Godin laba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegay in dilka Caashe uu dadka deegaanka geliyay walwal
wallahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareen kartaa dhacdadan waa dhacdo culub qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahay argagaxlo aan deegaanadan hore looga aqoonin qof dilay xataa la yaqaanaa oo ka dirreen ama wax dhex mareen qofkaas dilay waa la yaqaanay laakiin hadda gabadhaan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maaragta aan horeba arki jirin waaye kolley baa haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno laakiin waa lagu dhigi jiraa waxaan rabnaa in xaqtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah
maydka Caashe oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Godin laba ayaa waxaa ciidanka booliiska ku soo wargeliyay dhalinyaro ka xamaalata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan
waa nagu soo gaartay ninba meera dhagax la baxay maur yaryar waxaa jirtay sirrada la yiraahdo dhagaxa la saaro dhagaxa lagu dhagaxa sirrada la yiraahdo
haye
marka waxaa noogu horreeyay ka hor yadida loo xusay nagala dhaqsan ee maqan tahay oo la waayey ilaa hadda aan lahayn yadida loo xusay nagala dhaqsan ee raadteen oo qofka arka ama qof maqluum soo sheego wan dhagax la baxay baawurraya ayuu dhagax la baxay intuu saa u tiirsan war qofka ku jira meesha waa go'a kala cararay fajaana mid ay yaryar waxaan oo kale waa la iska wala sheegaa waan na waxeen saasan ugu dhacday yiraahdo in saaka noo dhagax baxayna meeshaan joognaa mid saasan heshiyo
inkastoo dilka Caashe aan la ogeyn cidda geysatay haddana ciidanka booliska Godin laba ayaa xiray haweenay lagu tuhmay dilka Caashe sida uu sheegay taliyaha saldhiga Maxamed Ciise Nuure oo VOA la hadlay
iyo gabar loo soo qabtay arrintaas weynayn kirfay oogiya laga qoray oogiyana way ku inkirtay aanan dirinay tiri inay bisheegi kalena wallaahi aadan ma naqaano laakiin qofkii ugu dambeeyay ee markii la waayay qofkii la socotay ayad baa la yiri saasaa loo soo qabtay maarkiinku hadda wali waa socdaa waana ka sii jiwaayanaa saacadaha soo socda insha allah
Cabdi Macallin Maxamuud gudoomiyaha Godin laba ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan isla markaana laga warsuga baaritaanka ciidanka ay wadaan
waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadan maaragtay way dhacday kulli qadarta rabbi ayayna ku dhacday waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaan falka roobnada badan u geysatay si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo dadkana waxaan leeyahay isdejiya ha isdejiyaano cid alla iyo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan
لكن أنا واحد من أصدقائي ما أعرفه أنا واحد على السبعة ثلاثة من الباقي يوم شهيد.
واحد مع النساء VOA قلدوغب.
kiisaska xanuunka covid 19 ee Soomaaliya ayaa si maraya ku dhawaad 3000 oo kiis iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 9 haddaba mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa faafayn dheeraad ka bixiyay xaaladda cudurkan xasan kaafi qoysta ayaa warbixintan ino haya
xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya gudiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyay xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay Dr. Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah gudiga sare ka hortaga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada
cudurka sidiisaba dhalinyaradu u badan yahay dhalinyaradu marka wali waa soo dhex socdaan anagana waxa jira arimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadka guriga jooga ma dhigi karno maadaama aan noloshoodi aan ka faa'iido qaadi karin maanta waxaan marayaa in cudurka wali waa nagu jira laakiin cabsidi badneed oo jirtay waa naga yaraatay dad badan maanta naga dhimanaya ma jirto maalmo dhaweeyd zero deaths aan diiwaanka gelinay oo ma jirto laakiin hadii jeer maalinka soo cases waa la arkayaa barmar gabadha dhimasho waa dhacsa soo dad qaarna waxa ku iimaanaya cudur marku bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid midna waxa ku iimaanaya marku meel xad ku timaado imaato hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid lagso dadkii la soo tarxiilay oo Saudiiga ka yimid ama meel kale ka yimid waan wacyigelintii aan sheegayney oo hal kala durkada ahayd oo dhalinyarada iyo waayeelka kala durka ahayd aan fahmin dhalinyarada iyo waalidka marku su'aal isku dhigay mudda la kala maqna hadii la isku dhigay waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay marka barmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta laakiin cudurkii waa nagu jira gobolada wali si fiican ugu jira balaadir xataa waa ku jira maalin aan kees la arkayni ma jirin dadkuna wacyigelintii way hilmaami rabaan inay mar kale masana wacyigelinta xoog badan la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa VOA u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin
waaba cudurkan ma naqaano cudurkana soo gaaray markii dhabta ahay wax leen jiraya mas'a nooc strain kale oo ka duwan covid-kii talyaaniga la yeeyay isbaanishka la yeeyay maqalka gudaha mid ka qafiifsan ma noo yimid ma naqaano laakiin cudurkan cudur iska tagaya ma aha waana cudur la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sidoo cudur si loo baxta wuxuu u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato inta ka badan wana la jooga cudurada waxaan u maleynaa aniga oo kamid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii koorayo kale waa lix nooc waa saddex kamida waligood halka nagu ridi jiray marka kan inkastoo xogaa oo gadoomay haddana ma naqaano exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale maswaa mid kale balse waa calmiga waxa sii socda wax laga ogaan doonaa insha Allah wacyigelinta wax weyn ay qabatay maxay dadka odayaasha ahay anoo kale ah xogaa wali way kambanayaan wali misaasiga kuma tukado marka odayaashaasoo kale ah oo tartiib guryahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka covid 19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhameystirin u gaarin gudaha dalka
dii aadan si guud maanta jadaa inta nooga dhacdaan aan aqoonin hadda covid Soomaaliya prevalence-giisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno waxaa la taasiga meel walba ma gaarin dalkana kuma baahin xamar uusan xataa ku filnaan oo degmooyinka qaarkood laguma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covid-ka Soomaaliya ma naqaano
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii shaqeeyo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro covid-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo muusan tagin covid waa nala joogaa wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay covid-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dhib yara guud ahaan sidii la filayay, laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo dagayso, inkastoo uusan tegin uusan waddanka ka faaruqin, la filayana inuu muddo iska noqdo cudurradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinayo. Laakiin ilaaha ma hadda iska leh, waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo dagayso. Macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal Martino, isbitaal Banaadirna waa loo diyaarinayaa, laakiin weli in bukaan lagu qaabilo maysan bilaaban. Laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada private-ka loo leeyahay.
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo, ayaa misana waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka, waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay. wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo ritay 2,997 ruux, kuwaasoo 1,014 ka midihi ay bogsadeen, waxaana COVID-19 gudaha Soomaaliya ugu geeriyooday 290 qof, iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka Soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin xoogaa uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortagida xanuunka COVID-19 ka awgeed. Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha, balse duulimaadyadii waxaa la furi doonaa 1 bisha soo socota. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha, waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamullada Nairobi, Mombasa iyo Mandera. bandowga habeenkii ee bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho. Masar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah. wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha kusoo kordha xanuunka COVID-19. Masar Kenyatta ayaa intaas waxa uu ku daray in waddanka si tartiib ah laysugu furi doono, waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19. qof walba oo muwaadin ahna uu shaqsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa. muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus. khudbadda madaxweynaha oo ahayd mid ay aada u sugayeen shacabka Kenyaanka ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aada ugu farxeen hadalka maanta kasoo yeeray madaxweynaha dalka Kenya, iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xannibaad ballaaran saarnayd. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii elayska v o a, waxa inoo haya maxamed olaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o a da. todobaatankii bishii la dhaaftay ee juun, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey in gobolka Banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay. markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood, waxaa soo baxay dareenno isdiidan. inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa kasoo horjeestay, halka kuwo kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka Muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaadda siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka Banaadir. xildhibaan Cabdulqaadir Carabo Ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey. barnaamijka elayska v o eda ayuu aragtidiisa uga waramay.
waa mahadsan tahay maxamed. marka u horeyso shacabi dhegeysanaya wasalaama, waan u mahad celinaya idaacadda v o a. marka hore waan ku faraxsanahay, waana u dagaalanno matalaadda Muqdisho. sidii toonka xubnood ee ka badan inay heshay xaq u leeyihiin, laakiin hadda sida baarlamaanka golaha shacabiga go-aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan, aad ayaan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaya. Arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kastoo Soomaaliyeed ee rabta Soomaali wadajirkeeda midnimadeeda, ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan. Dad baa jira oo ku doodayo maxay Muqdisho loo siiyey 13 xubnood. Waxaan dhihi lahaa dadka Muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka Soomaaliyeed waaye, waana magaalo madaxdii ummadda Soomaaliyeed. Ciddii aan Muqdisho wax u ogoleen baan u quurin, waxaan isleeyahay inay Soomaali wax u quurin. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada Muqdisho. Hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka Banaadir, waxaana daba xigo aan haddana ka shaqeynaynaa oo baarlamaanka inuu ballan qaaday golaha shacabiga inaan ka shaqeyno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo golo deegaan ee loo dhan yahay leeda.
Maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey, waxaa Muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir iyo shirar soo dhoweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer Muqdisho. Ibraahim Cumar Mahadal leh Ibraahim Dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca maamulka iyo maaliyadda, marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa Muqdisho. Isna waxaan weydiiyey aragtidiisa.
Runtii magaalada tan ee Muqdisho waa magaaladii Soomaalinimada, waa magaaladii wadaninimada, waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey, waa astaantii qaranka, waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed, waa magaalo qof walba oo Soomaali ah meel kastaba joogay markuu yimaado oo dareemayo inuu yimiday gurigiisa hooyo. Marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer Muqdisho, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka waan soo dhaweynayaa anigu, waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhaweynta la soo dhaweeyey matalaada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaalla dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada. Dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed, xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka. Siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay. Doctor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa uu aragtidiisa uga waramay barnaamijka Eleyska.
Ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsha. Marka gobolka 13-aad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho. Haddaan ku akhriyo waxaan horteedu yaallaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kii gobol ee Soomaaliya lahay ka hor 1991. Marka tiradii waa 54, su-aasha waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii? Waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol usoo xba dheeraysan karinin oo aan la isku duusin karin waxa weeye in 18 gobol oo goboladii sharciga ah u dambeeya dowladdii la wada aqoonsanaa ee Soomaaliya 1991 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood, taas ay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3-4, sidaas ayaa dastuurku qoraya. Haddii la rabo marka taan wax laga bedelo, waa in dastuurka amendment lagu sameeya wax laga bedelaa. Kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa. Marka
baarlamaanka Puntland ayaa go-aankan sidoo kale ka soo horjeestay. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaan weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go-aankan.
Marka maqaamka laga hadlayo Muqdisho waxa weeye Muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay, laakiin dadkii waa ku kala qaxay. Sideebaa dadkii loogu soo celiyaa? Maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu? Maxay xuquuq helaysaa Muqdisho? Idina kama hadlayna. Hadda waa hadal la leeyahay dad badan baana arrintaas ka warhaya. Wadabkan jeedka loo geliyay wuxuu ahaa Muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya? Marka Muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree, maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii, iyo maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto.
Dadka reer Muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluuga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan. Xabiibo Faarax Qayre waxay ka mid ahayd saraakiishii milatariga ee dowladdii Kacaanka.
Dadka ka murmaaya waxaan u arkaa dad dana gaar ah leh ayaan u arkaa sababtoo ah magaalada Muqdisho waa hooyadii umada Soomaaliyeed niman baa waxay leeyihiin maxaan ku jiraahday ma ahan in la siiyo sababta ay u leeyihiin waxa waaye iyaga cashuurta magaalada ayaa laga siiyaa mishaarkooda guryaha degan yihiin dadka reer Muqdisho iska leh ciidanka ilaalinaya dadka waa dadka meesha u dhashay waxay ka hadlayaan wax aniga aanan garanaynin bay ka hadlayaan markaad ku adag maxaan ku jiraahday kasoo horjeesato meeshii aad ku nooleyd oo mushaarka laga siinayay anshuurteedii markii aad kasoo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan anshuurna aadan maxaan ku jiraa lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin maxaan ku jiraa wax dan oo markaas noloshaad ku xiranna aysan jirin aad u hadashid maxaan ku jiraa dee waxaan u arkaa dee cuurkaasi inuu qof ka ahay
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxaa jooga inta badan ciidamada midowga afrika ka socda ee soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaara uu saaran yahay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxaa ka mid ah professor cabdulqaadir maxamed shirwac
waa gobolka keliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto waxay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay howlaheeda ku socodsiiso laakiin hal gobol keliya inay u xayirnaado in cashuur laga qaado oo dawladdu ku socoto xaq maaha cadaaladna maaha guddoomiye gobol oo ka hadlaya islamarkii maalinta isbuuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin haddii gole deegaan oo soo doortay ay jirto laguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxaa kaloo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalaada Muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyey maqaamka iyo matalaada Muqdisho dadka doodaasi qaba waxaa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
xaalad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyey sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa sagaalaad in caasimada soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ee ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka anaga waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadda u baahan tahay waa saddex waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan badalka bixiya matalo la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas hadday dowlad goboleed inay noqoto laysku raaco midka aan rajaynayo in laysku raaco saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sideed dabankii gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka soomaaliyeed isku raaceen iyadoo marka waddadaas la mari karo in la qardo jeexo oo dadka muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah uunbaan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas looma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaaba dadka ayay matalaan macnihii gobolka banaadir hadda waxaan ognaa gubernatoriisa ama duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaaba madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doona hadday magacaaba yay matalaan say u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno kasoo jeeda dowlad goboleedyo xubnahan la magacaabayo ama lagu darayo xaggee kasoo jeedaan dowlad goboleedka banaadir may kasoo jeedaan mise uun kuraas cirka lagu hayo waay marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha wax loojiga maaha wax caqliga gelayana maaha saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq usoo dhiciyaan banaadir waddadeeda saxda aha maro dadka soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyey kan joogay ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam waana laga hor yimid oo madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey oo magaaladan xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaala ka dhici gaaray wax kalena ma usa sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa marka annaga waxaan diidanahay siyaasad laysku qaldaayo oo laysku jahwareerinaayo waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan haddii marka la rabo muqdisho la siiyey matalaad lagu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin muqdisho maqaamka horeeyo
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyey 13 xubnood oo muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta kasoo jeeda muqdisho waxay qabaan intaasi aysan ku filnayn waa kan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka jawaabayey markii la meel mariyey xubnaha mataliya gobolka banaadir ee aqalka sare
baahida dhabta ee gobolka banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid dhaba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas'uuliyadiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin. Markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. Baahida ugu weyn ee dadka reer Baraadir ay qabaan waa maamulkaas, matalaada siyaasiga ah bas ma ahan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V Weda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
مهتسند محمد عراض حسن
هاتنا دقيستيال وحد كسو دواتان برامش كتبت نلاشا وعن وغهد لينو وايها بركة عياشا يقحو تيغا صومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونك
برنامج كتبت نولوشا وحا إذن لسعود سين دونا أنيقو أح عبدالقادر محمد مرسل سمكاب وضبضا آدكو مغلي دونتان وحا كميدا وربحنوكو ساب سنكالين تا دينا عاهر مركب بلشادة اي مغالة دا نيروبي اي كججران سوماليا دا صدون كي سندود اي لصور دا فيق حوتيقو كو أها دالكا كينيا يبرك عياشا ديغان كا لاباس اي قوبل كسول او كورمي حالة دودا نوروليد يغو شاقي اني سن هي سن قوب عافيمات او هوينك اي كو أمولان كالمي يسوغان تا ياتسيد او كالكو مغلي دونتان برامج كتوبتا نولوشا. Aan ku bilownay qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa kaalin weyn ka qaata arrimaha horumarka iyo adeegyada bulshada ee dadka ku nool dalkaasi. Saciid Cabdullaahi Abuukar oo muddo 30 sanadood ah qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee horumarka ka sameeyay dalkaasi. Saciid oo hadda arrimaha sharciyada iyo wacyigelinta ee xaafadda Islii kala shaqeeya dowladda hoose ee magaalada Nairobi ayaa wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed waxa uu uga waramay wayihiisii dun ka sano ee qaxootinimada iyo horumarka nolosha ee uu sameeyay.
Waa maanta marka hore fursad aan aad ii siisay. Magacaygu waa Saciid Cabdullaahi Abuukar. Wadankan waxaan soo galay 1990-kii. Intaas waan joogay, waxaan ahaa dadkii riyadooda ay ku hungowday dagaaladii sokeeyay runtii, oo aan ka doonaynay inay isbedel dowlad aan isdhaxnay dulmi ay la timid, ayaan waxaan jeclaysanay inaan isbeddel sameeyno. Nasiib darro waxaa dhacay dulmi ka weyn oo meeshii ka sii socday dulmigii, ilaa haddana dowlad waa heli la'aan. Qaxootiga saameyn badan uu igu sameeyay. Marka hore qof ganacsi waxaan ka bilaabay, haddii markii dambe waxaan arkay in loo baahan yahay qof uu istaaga bulshada qaxootiga ah. Marka taana runtii waxay ahayd wax aniga marka fikir igu dhaliyay ma ahayn, waa wax aanu ku dhex jiray arkay oo islaantan baahan in la kaalmayo la geeyo meesha. Islaantan wax u tarjum, inuu gaaw wax u tarjum, gabadha yar wax u tarjum, gafka dhacay ku qabso ninka gafka geeyay, ama haduu yahay qof hay'ad u shaqeynayo ama muwaadin. Intaas aan ku dhex jiray ayaa kaysas dhacay. Marka hay'adaha ii soo jeediyay, runtii adiga waxaad leedahay yani hoggaan ama weliba qof la dhihi karo wuxuu istaagi karaa xuquuqda insaanka, gaar ahaan xuquuqda qaxootiga. Bal tobar yar aan ku siinaynaa nagu soo biir, sidaas horta ugu biir.
Saciidow, 1991 baad soo gashay dalkan, marka 30 sano uu ku buuxsamay Soomaa?
Ha, 30 waa ii buuxsamay. 30 maxaa la dhahaa,
30 sano qaxooti aad ku ahayd Kenya?
Ha, 30 sano qaxooti ku ahaa Kenya.
Markii aad soo qaxday 1991-dii, ma toos baad u soo gashay Nairobi mise xeryaha kale ee qaxootigeeda Kenya aad ku hakatay?
Maya, waxaan soo maray Mombasa. Mombasa ka soo bilaabay xeradii, waxaan ka soo bilaabay meel yiraahdo Barsheba, oo markaasi loo ooday ama guryo xaafada laga siiyey dadkii ka soo qaxay Banaadir. Marka mar dambena waxaa laga dhigay xeradii Banaadir. Marka kuwaasaan ku jiray hadaba haray oo calafkeega macnaa safarku waa mugta waa qoran yahay ee waa haray marka saasan ku haray
marka laga hadlaayo nin qaxooti ah oo hadana Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku aha Kenya ka waran bal xuquuq inta leeg baad ku leedahay dalka Kenya marka la fiiriyo nin cas
walaay Kenya oo su'aashan waa adag tahay and because waxay wadataa laba jawaab xuquuq ma jirto iyo waa jirtaa marka ma jirto ma wada dhigi karo oo xuquuq baan leenahay laakiin waxba ka hor taagan marka sana ma dhameystirna marka sana ama haday qoranta xataa dastuurku qoranta fulinta dhibaato ina xaq jirna wax anigaaba runtii u ah tusaale waxaan sababtoo ah dawladda ayaa waxa la tigsaday maxkamada ugu sareeya wadankan oo dawladda aan wadankeeda dawladdu waxay ogolaatay inaan kamid naqdo dadka ayaga kuma dacaya waana ka guuleysanay runtii case ay macna ugu tala galeen in qaxootiga laga saaro magaalooyinka lorar xirooyinka ama baxta wadanka dib loogu celiyo laakiin waan ka guuleysanay waana nabad qabaayo wax dib ii geysti ma laha bal fursad waxay i siiyeen in dawladda laftirkeeda la shaqeeyo ana hadda dawladda waan la shaqeeyaa
marka maxaad qabataa marka Saciid
walaal waxyaabo kala duwanaan qabtaa aniga horta
dawladda maxaa kala shaqeysa
ha dawladda gaar ahaan waxaan kala shaqeeyaa fayadhowrka yan kala shaqeeyaa
xalinta khilaafaadka kala shaqeysa iyo arrimaha wacyigelinta
ka kaliimaha dhibaatooyinka ka dhaca bulshooyinka bulshadu waxa ka dhaca dhibaatooyin badan runtii xad gudbiya dhaco xitaa ama dhexdeena isku geysano oo ama wax la yiraahdo domestic violence
bulshada qaxootiga miyaamisa guud ahaan bulshada
ma yaani bulshada dadka dhan u dhaxeeya waa dhacday in aan xataa qof madow qof muwaadin Kenyan ah oo inaan ka fujiyo isigoo macnaa runtii si qalad ah loogu dhagana sababtoo ah waxaan u toobarnaa waxa yiraahdo paralegal wuxuu ka dhigan yahay rabiicin Soomaali ma laha laakiin wuxuu ku dhigan yahay sida gargaartada ay ugu la shaqeyso dhaqtarka aniga waxaan la shaqeeyaa lawyerada marka kolleyba paralegal la yiraahdo marka waxaan booqanayaa ama tagayaa hadaan maqlo qof xiran hadii ilaahay ku leeyahay waxyaabaha sharciga ay u baahan yihiin
qaxootiga sharciga
u xamtiga ha hadii tan garana xaafada county aan kala shaqeeyo qaybta islii
marka ma qaxootiga Soomaalida si gaar ah u caawisaa mise guud ahaan qaxootigan ku nool Nairobi oo kale
maya paralegalka waa guud ahaan way laakiin halaha Soomaalida tabaan wacyigelinta aan qaabilsanahay fayadhowrka hadii ilaahay ku leeyahay cudurada faafa wax la yiraahdo waxaan ahay ama autobarna wax la yiraahdo community health committee oo runtii aan ka ahay gudoomiye
wayahay muddadii 30 sano ee aad ku nooleeyay dalkan adiga oo qaxooti muwaadin Soomaali ah waxyaabihi kugu soo maray gaar ahaan haday tahay dhinaca dhibaatooyinka waxa ka mid ah
ha waa badan yihiin laakiin waqtiga uu yar kaliya waxaan soo qaadanayaa corona cudurka corona oo runtii ilaa iyo hadda aan ku dhex jirno dhibaatadiisa ay weyn tahay saameyntiisa aan la garan karin ilaa uu markuu dhamaado maahay dibaato weyn oo noo geystay waxa ugu weyn uu geystay waxa waa shaqadii ama khidmadii hawlihii aniga loo qabanayay oo dhan istaagt safaradii hadii la ku roon yahay xataa dibaatooyin nagu dhaco dacwooyinkii aan gudbin lahayn dokumentiyada dhacayo ama aqoonsiga oo dhacay oo u baahan cusboonaysiin maxaa la dhahaa qofkii baqaya laftirkiisa xanuunka haduu kugu dhaco aan la garanayo meel laga aado oo haddii qofku uu is sheegana uu ka baqayo isaga iyo reerkiisa in la karantiilo oo deetana dhibaato ka raacdo iyadoo weliba daawada cudurkii aanan gacanta lagu hayn iyo dadkii oo aanan garanayn wax ay sameeyaan iyo dad ka halaabay runtii ka xirmay baabadii risqiga kasoo galay dukaamadii xoolo xiray qaarkood kuwii wadooyinka ugu daran marka gacan raratadi ayaa dhib weyn oo weyn runtii soo gaaray qaxootiga ha dhib aad baan soo gaaray sababta waxa ka hal ka dhamaaday macnaha ka baabay raasimaalkii ku shaqeynayeen
muddadii 30 sano ee ku noolay dalkan hormarka ama waxyaabaha aad ka faa'iiday ku faa'iiday intaad halkan joogtay maxaa ka mid ah
masha Allah waa badan tahay aqoonta aan ka kororsaday waa dhinaca sharciga Kenya, sharciga caalamiga, sharciga hoosaanka adduunka, hadii kale wax la yiraahdo, waxa la dhahaa horumarinta bulshada
oo qayb ahaan maxaa la dhahaa community development qayb ahaan maxaa la dhahaa fayadhowrka bulshada community health maxaa la dhahaa hadii la kuroon yahay qoraalada leadership ama hoggaanka hadii integrity ga maxaa la dhahaa inaan naqdo laftirkayga qof tababari kara dadka haween dumar dhalinyaro waxay ahaadaanba nidaamka la xiriirka habsami la xiriirka bulshada ama la dhaqanka bulshada iyo waxyaaba runtii aan la soo koobi karo waxba aan ka bartay
rajadaada dalkii ka waran
ha rajadayda dalka aan ka qabo dalkeenna waa weyntahay horta laakiin intay weyntahay in la eg ayaa jirto runtii oo dhici kartaan cabsi macnaha cabsi rajadii waa jirtaa cabsi waa rajo iyo cabsi isku jirta haddii ilaahay ku roon yahay rajadu ha dowladda hadda joogta waxaa ka muuqata runtii ifafaalo fiican ayaa ka muuqda sidee nidaamka waxay u wadaan laakiinse dowlad kaliya wax ma samayso dowladdu waxaa dhisay laftarkeeda baarlamaan baarlamaanka waxaa ku jiro mudanayaal runtii sharci sameeyo ama sharci dejiyo policy ama siyaasada lagu dhaqaayo wadanka suubiyo dowladda runtii u ah rukun ay ku dhismi karto ku adkaan ama ku faafi karto dowladdii waa faafi la'dahay dadkii faafin lahaana waa ayaga laakiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaaro keliya maaha shaqada marka waxaan arkayaa in mudanayaasha runtii waa dadaaleen laakiin weli waxaa aada u muhiimsan cadaaladda cadaaladdaa maqan cadaalad ma jirto hadda mar wax laga sheekeeya oo weli sheekadood la wadaa matalaada muqdisho matalaada muqdisho waxaa badanaa runtii ku nool loogu yimid dadka lagu tilmaamay point five oo runtii ah beesha shanaad ay laftirkoodu waa badan yihiin dhowr beelo ama dheer qabiila ayay ka koobmaan weli halbeeg oo ayaga lagu qancinayo ama kale lagu siinayo matalaadooda ma haystaan
maxay tahay waan sheegnay maxaa sleed wa dhiban tahay oo wax walba waan sheegnay
maxaa
ka
qabateenku
dhahayaa marka qaxooti ahaan qaxootiga fariinta u dirisid qaxootiga soomaaliyeed waxa fariin u haysid oo kooban si kooban marka saciid fariintaada maxay tahay u dambaysa
fariinteedu waxay tahay qaxootiga jooga xuduudda waddankan kenya fadlan ogow dowladda waddankan waxay ku ogoshahay haddiiba aad leedahay fikir wax soo saar ama aad diyaar u tahay inaad ku shaqaysid habka isxilqaan in lagu tababaro markaasna waxaad noqonaysaa qof anfac wax u tari kara qaxootiga bulshadaada meesha aad joogtid waxaana runtii aad iyo aad loogu baahan yahay ragga iyo haweenka inay bartaan sida loo difaaco xuquuqda qaxootiga taasoo bulshadeena aad iyo aad ugu baahan tahay marka waxaan ku adkaynayaa runtii inay yimaadaan oo ay qaataan tababaradaasi si markaasi ay wax u taraan bulshadoodii iyo waddanka laftirkiisa ku nool yihiin
kaasi waxa uu ahaa siciid cabdulaahi abuukar oo ka mid ah soomaalida qaxootiga ku ah dalka kenya wuxuu u warramayey wariyaha v o a da qadar maxamuud xareed warbixin ku saabsan barakacyaasha deegaanka laabaas ee gobolka sool oo ka warramaya xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gogol caashaq waxaa ku luuqaynaya maxamed bakaal ciro
shaqad smaysan gardaad jacayl ka goobsan gubey hana oo agaabsan gubey hana oo agaabsan
intaas aan ku dhaafno heestaasi gogol caashaq ee uu ku luuqeynayay maxamed bakaal ciro aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington barakacayaasha ku nool deegaanka laabaas ee gobolka sool ayaa ka warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan. Qoysaskan oo markoodii hore la daalaa dhac iyo duruufo nololeed oo adag ayaa waxaa ugu sii darsamay dhibaatada ka haysata sidii ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad, iyadoo halista ugu badan ee deegaankana ay wajahayaan haweenka uurka leh. Wariyaha v o eda Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybtana waxaan ku eegi doonaa barakacyaasha halkaasi degan ayaa gebi ahaanba deegaankaasi waxaysan lahayn goob caafimaad, waxayna ii sheegeen dadka deegaanka hore u deganaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen ee halkaasi degan dhibaatooyinka ugu badan ee haatani haysta inay tahay inaysan lahayn rug caafimaad oo ay dadku tagaan. haweenka ayaa loo qaada deegaano aad uga fog deegaanka Laabas oo aana ay ugu dhowdahay degmada Tareec oo ay halkaasi ka tirsan tahay. qaar ka mid a haweenka barakacyaasha oo barnaamijka tubta nolosha ee v o a u warrami ayaa ka hadlay xaaladda caafimaadka iyo baahida ay u qabaan in goobtooda laga sameeyo xarun caafimaad. Dhudi Jaamac Axmed waxay ka mid tahay dadka barakacyaasha, waxayna sheegtay inaysan xabad kiniina ka heli karaynin deegaankeeda.
dhiig joojin ma leh, xabad kiniina meeshaanu joogno lagama helo. waxa weeye ilmuhu hadduu xanuunsado goob ma laha, maxay ahayd goob caafimaadna malihin, maxay ahayd embishna malihin. dadkii abaarta saamaysay baan uma oo soo hoyday noobirtii baanu soo hoyanay, sidii baanu meesha u joognaa. waxa weeye hay-adaha way nagu yaryihiin, nuuma yimaadaan, wayna dhaafaan, nuumana yimaadaan anaga. maga waxa weeye abaartii xoolihii way naga dhamaysay, sidii nooga dhamaysana goobtaasaanu joognay. wax gacan qabadaho fiicanna maanaan hayn.
haweenka oo kale kuwa umulaya ama xaaladoodu ay khatar noqoto, halkee baa loo qaadaana?
waxaa loo qaadaa marka xaalad foshaan oo xaaladoodu khatar gaadho ama taliix ama garowi baa loo qaadaa. in badan bay sii socdaan. ha dee sia weye xaaladayadu halkaasay marasaa.
kuwaan awoodi karaynin awoodi
karayn halkoodaasa de ilaahay ugu gargaara ay ku dhalaan markay todoba casho, saddex casho, afar casho, midba intay doonto fool bay noo umulaan. ilahay noo kala keena umulisooyin ah oo dhaqa soomaaligii hore ay ku umulihii ahaa. fariintaan diraya waxa weeye waa nuxuun u baahanay waxbarasho, naloo waxbaro islaamahaas.
sahra cabdillaahi cabdi waa hooye haysata hal cunug, waxa ay ii sheegtay waxyaabaha ugu darinay deegaankooda ka taagan inay tahay inaysan heli karaynin goob caafimaad oo ay tagaan.
walaale ma lihin, waxaweeye mjs ma lihin, goob caafimaad ma lihin. dumarka umulaya meesha way ku cadimaan, ma laha goob caafimaad, dhiig joojin ma laha, kii dhiig baxda dhigjoojin lagu mido ma laha, faleembooyin iyo ma laha, wax kaalmaatiya looma helo. waxa weeye qofkii aan awoodin halkaas amba damatiisi ku noqotaa ama uu dee ilaahay ugu tayasiiraa.
bal ka wara khatarta haweenku ay la kulmaan oo kale bal nooga sheekee.
dhiig la-aan baa ku dhacda, anebiyaa ku dhacda, cid misaamisaa ma jirto, cid maxaan dhahay ogaan kartaa ma jirto. siday halkeeda u joogto unbay hadhow ama ku dhashaa ilaahay ku kala keenaa, ama ay maxay tahay dhakhtar loogu qaadayo haddii wax loogu qaado la helo.
waxay haweenka qaarkood ii sheegeen in qaarkood meel fog loo qaado markay umalayaan oo kale oo khatar ay galaan, bal nooga waran intaad xogogaalkaaga.
khatar bay galaan, garow oo kale loo qaadaa, laascaanood oo kale aan gaadhi loo helin baa in geer loo qabtaa ee loo qaadaa. jidku gaadhigu haddu doona kula sii dhaxaa, jidkaasi haddadana ku cadimaanoo dee ku dhalaanoo maxay tahayna ilmihii daad u doona kaga soo dhacaa. dib haddi la doono dhiig la-aan, dhiig joojin looma helayo, jid dhexay ku foolatay, maxaan dhahay khatar adag bay galaan. wax kastaa ku imaan kara qof aan joogin meel goob caafimaad joogin, wax kastaa ku imaan kara. waxaanu ka cabanaynaa in naloo sameeyo goob caafimaad.
waxaad ii sheegeen haweenkii aan la hadlay oo kale inaad ka mid ahaydeen dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale baliyagoor.
waxaanu ahayn dadki xoolu ka dhammaadeen, noobti soo xirooday halkaasaanu ilaa noobir hortaasaanu joognay ku sugnayn. ma helo hay-ado fiican oo na gacan qabta ma helo. qeyb aan guryo lahayn oo hadda dhaqa soomaaliya ku jira way jiraan, qeyb aan suuli lahayn way jiraan, qeyb badan oo maxay tahay iskaba cadiban oo dee aqal soomaali iyo wax iska dayacan ku jira way jiraan, iyo balbalooyin iyo ay guryo u yihiin.
waxay sheegtay waxyaabaha keliya ee soo gaadhay inay tahay tiimo caafimaad oo u keena marmarka qaarkood tallaal iyo buskud.
adigu wax aan sheegin iska tallaal yaroo aan waxba keenayn, iska dhibco iyo wax noocaas kala, laakiin wax ilmaha soo celin kara oo nafaqo sida ama wax ilmaha misaan mararkasta lala dirjoogi karo ilmaha nafaqo darada ku dhacdo ma helo.
farriinta u diraysa dadka ku dhageysanaya maxay
tahay? Taan u diray waxa weeye in goob caafimaad nolol sameeyo, MJS nolol sameeyo, meel dadka lagu badbaadiyo, Ilaahay baa wax badbaadiyay, nolol sameeyo. Gacan baan ka nagasiyo gacan.
Deegaankani waxa u dhaxeeya magaalooyinka Garoowe, Taleex iyo Laascaanood. Laascaanood waxa uu jiraa 230 km halka ay masaafadaasi tahay mid aysan awoodi karaynin. Dadka danyarta ah inay soo aadaan gudaha magaalada Laascaanood xooluhu ay ka dhamaadeen. Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto ST Ganiyay waxa ku luqeynaya Ahmed Naaji Saad. Heestaasi Ganiyay oo ku jirtay riwaayadii socdaal iyo sir jaceel ee uu ku luqeynayo Ahmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. King.